Imbombo sya batumigwa. Imbombo sya batumigwa uruturo urwakwanda.
We mwimikigwa Teofili. Mwakalata gwa kwanda. Mona simbile musyosa isi Yesu abombile nukumanyisia. Ukwanda mbandilo ambombo jake. Ukufika pisiku ili egigwaga ukufiuka kumwanya. Bo abalagile mwambepo mwikemo abatumigwa aba abasalile. Amasiku amalongo mana bo afumile pakufwa alinkubasetukila kakingi. Ifi fiali fimanyilo fya kumanyilamo ukuti ali mumi na loli. Bali mbwene, umwene alinkubabula isya butwa bwakiala. Lelo wali pamupene nawo. Alinkubalagila alinkuti.
Munga soka ngamo mu Yerusalemu, mlugulirege ulufingo ulu na wabulire umwe. Urutata afingire. Buno Johani osiaga na misi, loli umwe mwisa kosigwaga na mbepo mwikemo. Boga kakindapo amasiku mingi.
Abene abatumigwa boba bungene, balinkundaluse Yesu balinkuti.
Kwe marafiari, kali pakabaliro kako, pokwiza kungomoleraga Israeli ubutwa bwake.
Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Ekinja na akabaliro kalimaka gatata. Sikaja sinu umwe ukumanya ukuti kisa kuja ndiri. Loli mwisa kwambililaga amaka bombepo mwikemo abisire. Kwa mwisa kujaga baketi bangu mu Yerusalemu na Mosa mujutai na Musa malija ukufika kuno kimalikire ikisu.
Umwene bwajobile sisisi. Alinkwegigwa ukufiuka kumwanya bobi kunketa bosa. Ili bingo lilinkumfisa balinkutoligwa nukumbona kange. Lelo boba ndusamile boikubuka kumwanya. Popapo balinkunyomoka abandu babili bimile papo. Bafwele imyenda imyelu bikuti.
Mwe bandu ba Mugalilayi, mwimile fiki mkuketa kumwanya. Yesu jujuju egiwe kumienu okuka kumwanya, isa kusiraga wa umumo mumbonile boikubuka kumwanya.
Popapo abatumigwa balinkugomoka ukubuka mu Yerusalemu. Ukufuma pakiamba iki batigi kya misiunguti. Iki kili pabupipi na kaja ka Yerusalemu. Pantambo wa njira ja pisiku lya sabati. Ekilomita jimu. Lelo bobingile nkaja. Popapo balinkufyuka kunyumba ja kuijulu. Kuno batugasiaga ba Peteli na Johani na Jakobu na Andereja na Filipu na Tomasi na Valitolomai na Matai na Jakobu unya Alifai na Simoni Unsiloti kokuti umwipukulani na Juta unya Jakobu. Bosa bababa balinkubungana bwira balinkuja ndumbula jimojene pakuiputa. Pamopene na bakikulu bamo na juu malija unna kwa Yesu. Na bamiabo ba Yesu. Boga kindile amasiku manandi itolo. Lulinkujapo ulukomano lwabiteki. Abandu ababafikile pamia jimo na malongo mabili. Peteli alinkwima pakati pamiavo. Alinkubabula alinkuti.
Mwevi nangu, siabagire ukuti, isi simbigwe mwakarata. Isi mbepo mwikemo asijovire ngani mkano kandaviti isi ajuta uju abarongolire baraba nkoraga Yesu. Na manga juta jope alimuinetu abaliligwe lumo na nuswe. Ajabiligwe ikijabo kiake mumbombo eji.
Loli umundu jujuju aliulile ikisu na indalama siambuniongafu. Isi balinhombile. Alinkugwila bukupama. Alinkupufuka pakati. Ubula bwake bosa bulinkoneka. Sisisi silinkwenda nukufumuka kulibosa ababali mu Yerusalemu. Fyovene kisu kila kilinkupegigwa ija hake litamu munjovelo javo. Kokuti kisu cha ilopa. Namanga sisimbigwe mwakalata gwa saburi ukuti.
Akaja kake kiperile ukuja kisama. Kangi na jumo angajenga ngamu mumu. Kangi lisimbigwe ili akuti. Jope ni mbombo jake fikuti apianile ngepo ujungi. Polero umundu jumo mbandu aba bendaga na nuswe akawaliro kosa akaumarafiare Yesu asiungutilaga na nusu. Ukwanda pakabaliro aka Yohani osiaga. Ukuisa kufika pisi kulira Yesu egigwaga kumitu ukufiuka kumwanya. Jo ajege nketi gwa kusiuka kwake pamopene na nusu.
Popapo balinkubabika abandu babili. Josefu uju batigi jo balisaba. Uju imbegwa alijo jusiti na Matija. Popapo balinkuiputa balinkuti.
Gwentwa, gwemanya ndumbura si abandu bosa. Utunangisiege, uju unsalile muri aba babili. Ugwa kupianirapo pabubomberi ubu na pabutumigwa. Ubu abulekile juta. Apa abukaga pabujo bwake jujo.
Popapo balinkubika urusalo kunjira jabulagusi. Ubwene ulagusi bulinkunsala Matija. Popapo alinkubaliligwa lumo na watumigwa Kalongo na Jumo.